Itanguriro igabane cy'umunani. Imana yibuka Nowa n'ifise ubugingo byose n'ibitungano byose byari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhisha umuyaga ku isi, amazi atangura kugabanuka. Amasoko y'ikuzimu arazibigwa, n'ingomero zo mu ijuru ziragomegwa, imvura iva mu ijuru irabogozwa. Amazi agenda ahoka ku isi ubudasiba, ya minsi 150 ishize, amazi atangura kugeruka. Mu kwezi kw'indwi, ku munsi wako w'17, bwa bwato buhagarara ku misozi yo muri Ararati. Amazi agenda arageruka ubudasiba, gushitsa mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi, ku munsi wako wa mbere, udutwe tw'imisozi turaboneka. Iminsi 40 ishize, Nowa yugurura idirisha ry'ubwato yabaje, arekura igikona, kiragenda kirajarajara, gushitsa aho amazi yakamiye ku isi. Maze arekura inuma kugira ngo amenye ko amazi yoba agabanutse ku isi. Maze ntiyabona aho ishira ikirenge, imugaruka ko mu bwato, kuko amazi yari agikwiye ku isi yose. Atuma ukuboko asiba iyindi minsi 7, yongera kurekura iyo numa ngo ive mu bwato, igaruka kuri we mugoroba, ifise akababi kabisi k'umwerayo mu kanwa. Nuko Nowa acamenya ko amazi agabanutse ku isi. Asiba iyindi minsi 7, arekura iyo numa, ntiyasubira kumugaruka k'ukundi. Maze mu mwaka wa 601, mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama ku isi. Nowa akuraho igisaka yiga ubwato, aritegereza, abona isi yumutse. Mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 27, isi iruma. Imana ibarira Nowa iti, sohoka mu bwato, mwe n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe. Kandi usohokane ibiri n'ubugingo byose bifise umubiri biri kumwe nawe, ibiguruka n'ibitungano n'ivyikwega hasi byose, kugira ngo isegenyukire cane mu isi, irondoke igwirire mu isi. Nuko Nowa arasohoka, we n'abana biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe, ibitungano n'ibikoko byose n'ivyikwega hasi n'ibiguruka byose, mbere n'ibigenda ku isi byose nk'uko amoko yabyo ari, birasohoka biva mu bwo bwato. Maze Nowa yubakira uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira, abitangira ku ico gicaniro kubimaza ibyo koswa. Uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wabyo. Maze Uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati, sinzokongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu bw'imitima y'abantu yamugoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzokongera kwica ukundi ibifise ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi kiriho ibiba n'imbura n'imbeho n'ubushuhe n'ici n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho. Thank you.